Busturialdeko lehen sektorea dinamizatzeko eta kontsumo arduratsua sustatzeko Lurbizi egitasmoa aurkeztu berri da. Irantzo Duro, Lurbizi proiektuaren koordinatzailea, egunon?
Egunon.
Busturialdeko lehen sektoreko egoera jakin nahi genuke hasteko.
Busturialdean azken urte hauetan, lehenengo sektorea beste eskualde batzutan bezala, nabarmen egin du bera eta berarekin batera bertan bera gelditu dira eskualdeak berak dituen baliabideak erabili gabe. Eta hori dala eta proiektuak berreskuratu nahi du baliabide hoien erabilera eta baita lehen sektorea bera.
Herri batzuetan, Nabarniz, Aiengi, Zeia edo Errigoitian, herri batzarrak egin dituzue?
Bai, ala da. Asmoa da eskualdean 20 udalerri daude eta batzarrak egingo dira udalerri guztietan. Gaur egun erdia edo eginda dago eta hemetik martzora edo egingo dira falta direzen beste herrietan ere.
Eta urtarrilaren 29an Gernikako Astran bildu eta egitasmoa aurkeztu zenuten. Helburuak?
Batzar horren helburuak batetik proiektuaren berri ematea, elikaduraren inguruan lan edo arduratuta dauden guztiei, hau da bai produktorei, kontsumitzaileei, saltzaileei edo eskolei, eta bestetik euren beharrak, kezkak edo ekarpenak jasotzea proiektuarekin batera moduren baten soluzioa bilatzeko, ez? Eurek ikusten da bezen arazoiei.
Zer moduz Gernikako Astran egindako bilera, zenbat lagun bildu zineten?
Gutxi gora bera egon ginen 30 bat pertsona eta 30 pertsona hoien artean hurbildu ziren batetik eskualdeko eragile sozialak, gero bebai gehienak produktoreak ziren, produktoren barruan zelan esan subsektore desberdinetakoak, hau da barazkigileak, estigileak, produkto desberdinekin, ez? Eta gero ere eskualdeko administrazioko arduradunak egon ziren, kontsumo talde bat Lurgosokoak be egon ziren, denetarik eta bakotxa bere ikuspuntutik oso ekarpene interesgarriak egin zituen.
Beste arazo bat, erabili gabeko lurrak.
Hala da. Gaur egun lehen sektoreak bera egin duen lurroiek garai batean emankorrak zirenak eta baliabide bat, ez, bizitza bertatik aterateko eta elikagaiak ekoizteko eta bertan bera gelditu dira. Eta bertan bera erabili gabe arrazoi desberdinengatik, batetik lehen bertan lan egiten zutenek beste ogibide bat bila atera zirelako eskualdetik, eta bestetik espekulazio dala eta produkziorako ziren helburuekin erosi zuten zituztelako garai batean. Gaur egun adibidez eraikuntza mundua ez dago bat ere lerro horretan, ez, baina orain dela urte batzuk hainbat terreno erosten ziren gero askoz bareziago saltzeko eraikuntza dala eta, baina egoera gaur egun hori da, erabili gabeko terrenoak daude, ez dira mugitzen esku batetik bestera eta hainbat gazte daude erabiltzeko gogoekin eta ezin dutela ez dutela aukera, ez, heltzeko terreno horiek dituzten prezioengatik edo eskatzen da bezen baldintzengatik, ez? Eta proiektuaren asmoetariko bat da lokalizatzea, zeintzuk direzen terren horik onenak, zegoeratan dauden eta zer egin daitekeen barriro erabiltzen hasteko.
Lurbizi proiektua, baserritarrak, kontsumitzaileak eta mankomunitateko 20 udalerriak ari dira bultzatzen.
Hala da, 20 udalerriak behargintza bai Gernikako eta bai Bermeoko behargintzarekin batera, eta bueno, ikusten da neko babes handia deukon proiektua dela, gogoekin hartzen dagoela jendea, eta irtenbide interesantea dela Busturialdeko eskualde batentzat, ez? Bertan betidanik nekazaritza izan da jarduera garrantzitsu bat, oindala urte batzuk industria ere, gaur egun ez bata bai industriak bera egin du, eta nekazaritza ere, ez? Orduan, bueno, gogoak euki ezkero eta baliabideak guk uste dugu aurrera atera daitekela eta horretan gabiz.
Orain diagnostiko fasean zabiltzate.
Hala da, emetik maiatzera Lurbizi proiektu bera egingo dauena da diagnostikatu zeintzu direzen dausen baliabideak, ze egoeratan dausen, zer behar duen jendea ekoizteko, zer behar duen jendeak bertako produktua kontsumitzeko, bai norberaren etxean, bai eskoletan, bai egoitzetan edo lantegietan, edo eguneroko menu bat jateko taberna baten, ez? Da, implikatu nahi da eskualdeko pertsona guztiei. Eta hori jakin da gero, hau da, diagnostikoa egin da gero, plan bat martxan jartzeko asmoa dago, baina bueno, hori beste fase bat litzateke eta oingu gabizana egiten da hori diagnostikoa eta hasierako dinamizazio hori, ez? Kontaktuan jartzea interesatuta dauden parte guztiak, ez? Eskualde barruan.
Hain zuzen, eta bukatzeko irantzu, urrengo urratsak?
Bueno, urrengo urratsak izango ziren aztertu zer ateratzen dan diagnostikotik eta ze proposamen jaso direzen eta zer beharko genuke hori martxan jartzeko, ez? Hau da, plan bat, plan zehatz bat jarri, sistema guztia, hau da, tokiko elikadura sistema hori, modu, lanetan, eraginkor batean, ez, martxan jartzeko. Osa, askotan, diagnostiko eta gero, jendea beldur da, dana bertan bera gelditzeko. Baina, bueno, nik uste dut, gogo handiak dauzela, hau dana aurrera ateratzeko, eta bigarren pauso bat egongo dala.
Irantzu Duro, Lurbizi proiektuaren koordinatzailea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bai, berdin, zuei berdin. Bai, agur.
Agur.